Яңалыклар. Татарстан радиосының информацион программасы.
2010 елдан башлап Казанның коммуналь челтәрләре тузу сәбәпле 14 мең авария килеп чыккан. Әлеге мәсьәләне хәл итүгә федераль үзәкне дә җәлеп итәргә кирәк. Водоканал челтәрен яңартуга гамәлдәге программаларда каралмаган шактый күп акча таләп ителә, диде Казан мэры Илсур Метшин шәһәр башкарма комитетында узган эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә. Бүгенге көндә челтәрләрнең искерүе ул дистә еллар дәвамында барлыкка килгән төйер. Бу барлык шәһәрләр проблемасы. Федераль үзәк 500 меңгә якын кеше яшәгән шәһәрләргә ярдәм кулы сузды һәм аларга максатчан федераль программа тәкъдим итте. Миллионлы шәһәрләр исә бу проблема белән ялгыз калды. Шул ук вакытта без шәһәрне челтәрләрне төземичә генә үстерә алмыйбыз, чөнки бу мегаполисның кан тамыры. Аларның торышы бүген зур борчу тудыра, диде шәһәр җитәкчесе. ВДКаналның генераль директоры Андрей Егоров хәбәр иткәнчә, предприятие 3000 километрдан артык челтәргә хезмәт күрсәтә. Аларның 70% тузган һәм авария хәлендә. Аларны эксплуатацияләү срогы 10 ел элек чыккан. Агымдагы елда хуҗалык көнкүреш канализация челтәрләрендә генә дә 55 җимерелү очрагы теркәлгән. Су үткәргеч челтәрендә дә шундый ук хәл һәм 2021 ел башыннан 900-дән артык авария бетерелгән. Көн саен авария диспетчерлык хезмәтенә уртача 100 гариза килә. Без торак төзибез, йөзләгән объектларны ремонтлыйбыз. 2014 елда Казанда 2660 километр шелтәр бар иде. Бүген 3000 километр. 5 ел ишендә шелтәр 335 километрга артты. Бу Казаннан Самарага кадәр үзеклекләр һәм тузган шелтәрнең саны шак катырып кына калмыйча, Казан үсешенә янау мәсьәләсендә куя, дип ассызыклады Илсур Метшин. Татарстанда кайбер җәмәгать урыннарында спорт һәм мәдәният оешмаларына бару өчен QR-кодлар кертү мәсьәләләре буенча эшмәкәрләр өчен кайнар линияләр эшли. Сорауларны Татарстан Республикасының эшкуарлыкка ярдәм фонды белгечләренә 524-90-90 телефоны буенча бирергә мөмкин. Шулай ук COVID-19 таралуга бәйле рәвештә яңа чикләүләр турындагы барлык сораулар буенча бизнес берләшмә сайттагы махсус форма яисә 8-800-222-37-22 телефоны аша Татарстан Икътисад министрлыгы инициативасы буенча Татарстан прокуратурасы белән берлектә оештырылган тикшерелгән бизнес порталына мөрәҗәгать итә ала. Исегезгә төшерәбез, Татарстанда 11 октябрьдән эпидемиологик хәл начарыю сәбәпле өстәмә чикләүләр кертелде. Аерым алганда ресторанларга бары тик QR-кодлар күрсәткән очракта гына керергә мөмкин. Бу сәүдә үзәкләренә, аквапаркларга, бассейннарга һәм башка урыннарга да кагыла. Гражданнарның аерым категорияләре өчен COVID-19-га каршы мәҗбүри вакцинация кертелде. 2021 елда Татарстан Республикасында демография ил күләм проектының мәшгульлеккә ярдәм итү кысаларында кайбер категория гражданнарны укыту оештырыла. Дәресләр эш эзләүче гражданнар, 50 яш һәм аннан өлкәнрәкләр һәм пенсия алды яшендәге затлар, 3 яшкә кадәрге баланы карау буенча отпускта булган хатын-кызлар, мәктәпкә чәештәге балалары булган эшләмәүче хатын-кызлар өчен үткәрелә. 2021 елның 15 октябрендә Татарстан Республикасы буенча барлыгы 6843 гариза бирелгән, укуга 3233 татарстанлы кереште. 29 октябрьгә кадәр Казанда үлем белән кайда сәүдә итүләре турында хәбәр ит дип аталган Бөтенроссия оператив профилактик акциясенең икенче этабы уза. Наркотиклар сату яки аларны медицина максатларында кулланмау фактлары турында полициягә 291-48-21-291-20-02 яки 02 шулай ук 052 номерлары буенча хәбәр итәргә мөмкин. Акциянең максаты җәмәгатьчелекне наркоҗинаятьчелеккә һәм наркотикларның законсыз әйләнешенә каршы тору мәсьәләсенә җәлеп итү. Татаринформ мәгълүмат агентлыгында махсус эшләнгән Казан басма компьютер шрифты нигезендә Коръән басмасының электрон нөсхәләре Татарстан мөселманнары диния нәзәрәтенә тапшырылды. Электрон нөсхәләр флешкага йөкләнгән, флешка үз чиратында элеккеге Коръән тышлыгы төшерелгән махсус тартмага урнаштырылган. Казан басма компьютер шрифты нигезендәге Коръән басмаларының электрон нөсхәләрен Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллинга Төркиянең Мәрмәрә университетының Илахият факультеты деканы доктор шрифтны төзүче Мөхәммәт Абай тапшырды. Бу эшне без бер ел элек башладык. Узган елны мәвлид көне Болгарда гамәлләр җыелды. Узган елны мәүлит көнне Болгарда галимнәр җыелды, Мөхәммәт абай да килде. Килештек һәм шуннан эш башланды. Хәзер хәрефләр тагын да ачык күренә, аларны теләсә нинди форматка кадәр зурайтырга була, диде Камил хәзрәт Сәмигуллин.
Ул бит безнең иске басмага нигезләнеп, һәрбер хәрефне сканировать итеп, аны обрисовать итеп, ничек тора аны шрифтка салган ул. Шуңа күрә Аллаһ шөкер ул безнеке, но башка халыклар аны кулланса, ул тагын да синешрәк. Тагын да әйбәт. Тираж турында без уйламадык әле, әзерләргә кирәк. Әзерләсәк, бәлки, безнең Дарул Кутуб сайтында да булачак, укый аласыз. Без телефон өчен программаны ясарбыз, аны куллана аласыз. Чөнки беренче тираж күп булмаса да, бәлки, беренче тираж 1100 данә булачак, сыйфатлы рәвештә, ләкин киләчәктә басылачак.
Казан басма компьютер шрифты дөнья күләм танылган иске типография оттискысы нигезендә ясалган. Бу Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгына әзерлек кысаларында мөфтиятның иң зур һәм мөһим башлангычларының берсе. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Бүген 19 октябрь сишәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, урыны белән аз гына яңгыр, көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы 5 градустан 10 градуска кадәр җылы.